Egunon, Gabriel Ezkordi, orduan gaur, ba, Europara begira izango gara, zeren Grezian hauteskundeak izan dira, eta ba, kigu hor krisi gara jorietan eta herriari emandako kolpeen ondorioz, ba, pixkat hauteskunde horiek zirela kasik errandezakegu referendum bat bezala. Eta emaitzek, ba, oso adierazgarriak, ezkerrak boz gehien lortu ditu, baina irabazi dituenak eskuina da, da pixkat, egoera korapilatsua, krisi denboran, erriaren behar ba, esan dezakegu, ba, ateratze bidea dorela ez dagoela oraindik hain argi, ez?
Bueno, azteko, ez dut uste onargarria denik, esatea, hauteskunde demokratiko batzuk izan direnik, azken finean, botere faktikoek eta batez ere Alemaniatik eta Europako beste estatu batuetatik egon den presioa ikaragarria izan delako, eta jendea beldurrez, jantzita oso zaila da, benetan, iritzi propio bat askatasunez gauzatzea, ez? Hori alde batetik, eta onargarria den enean, onargarria ere ez da, ikustea, momentu honetan Greziaren egoera, tamalgarria eta lotzagarria ikusita, errezita, irteraren errezeta berri izatea, krisiaren erantzunkizun nagusia dutenen eskuetan ustea berriro irtera hori, ez? Azken finean, alderdi sozialdemokrata eta pasok eta eskumako alderdiak biak izan dira honen erantzule nagusiak, biak izan dira kapital basatien morroiak, eta biak eraman dute Grezia errealitate honetara. Beraz, berriro beraien eskuetan hau errealitatea guztia, lotzagarria da. Gertatzen dena da, alternatiba bakarra, apurketaren ildotik datorrela, ez hori guztiok dakigu argi dago, eta apurketa hori ezkerretik gauzatu zezakeen. Baina, Europak benetan ikaragarrizko beldurrak ikusten du aukera hori, azken finean, Europar Batasunaren etorkizuna, gaur egun ezagutzen dugun, Europar Batasunaren etorkizun hori kolokan geratuko zen, ez? Eta hor dagoen gakoa hori da, ez? Betiko eztabaida, eztabaida historikoa, ez? Zer motartako Europa eraiki nahi den, ze baldintzetan, zen realitate propioetan, ez? Herrien subirotasuna eta demokraziaren ildotik eraikitzea, edo merkatuen eta kapital handien morroitzan kapitalismo bazatia gauzatzeko Europa baten eraikuntza, ez? Hori da kolokan dagoena, ez? Alde batetik, eskerrak oso maitza honak izan ditu eta hori ezin daukatuz, azken finean Grezian ematen den klausula berezi bat batek ba gauzak modu baten batez bueno aldatu egiten ditu, ez? Azken finean alderdi eskumako alderdiak irabazi duen eskumako alderdiak 50 bezalki gehiago jasotzen ditu irabazteagatik eta horrek esango genuke desdibujatu egiten du emaitza, ez? Baina emaitza berez Siriza eta beste eskerreko indarrentzako ba oso emaitza ona izan da, adierazten du argi eta garbi gizartearen herria baino gehiago ziurazki, ba bueno, ez duela inondik inora onartzen emango diren errealitateak, eta horregatik borroka mantentzen da argi eta garbi kalean eta esparru guztietan, ez? Nik uste dut kritika bezala alderdi komunistaren papera izan dela oso miopea, ez duela gaitasunik izan agian Sirizarekin elkarlan batetara bideratzeko, eta elkarlan hori agian personalismoengatik izan bada ere, ez izan ez bada ere, uste dut oso importantea zela ezkerretik hausnarketa hori egitea eta personalismoen gainetik elkarlan hori gauzatzea, ez? Baina ikuspegi elektoraletik besterik ez badugu ikusten ere, realitate sozialean gorrinkeri argi eta handi batean ikusten da, ba, gizarte grekoak orain izugarrizko ofensiba bat jasan beharko duela, eta ofensiba hori espada militarra ere ia horrela hartuko genuke, ez, alegoria bezala, ez. Uste dut benetan Bigarren Mundu Gerran Grezia erabat espoliatua eta zapaldua izan bazen ere naziengatik eta italianoengatik, gaur egun alemanak beste modu batez ere espolio horrekin jarrituko dutela eta gorriak pasatuko dituztela greziarrek, eta denbora edo eta erdira ba realitateak bueno ba gordinkeri argi batetara eramango gaituela eta ikusiko dugula benetan beste biderik ez dagoela, baizik eta apurketa eta Europa ereduenen kontra tinko argi eta modu eraginkor batez egitea, ez?